សដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅវេលាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលការបោះបង់ចោលក្រុងអង្គរនិងការកសាងរាជធានីថ្មីជោគជ័យក្នុងការវាដណ្ដើមយករាជធានីអង្គរពីកណ្ដាប់ដៃពួកសៀមឈ្លានពានមកវិញនៅឆ្នាំ1393ឬ1394របស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតបានធ្វើឲ្យចំនួនរវាងសៀមនិងខ្មែរមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈកាលយ៉ាងវែងបង្គួរព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជដោយទសពិធរាជធរនៅរាជធានីអង្គរនិងជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែដោយមានការបារម្ភថាក្រុងអង្គរស្ថិតនៅជិតសៀមពេកព្រោះពេលនោះខេត្តភៀកខាងលិចទាំងឡាយរបស់ខ្មែរយើងត្រូវពួកសៀមទន្ទ្រានយកបានច្រើនណាស់ទៅហើយនិងដែលហេតុថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនត្រូវពួកសៀមគៀយកទៅស្រុកគេនិងម្យ៉ាងទៀតក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្មានលើកជាមួយពួកសៀមឆ្លងផុតមកនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនផងដូច្នេះឃើញថាខ្មែរមានគ្នាតិចណាស់សម្រាប់ការពារក្រុងអង្គរដ៏ធំទូលាយនោះហើយឯកសារខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាពេលនោះមានគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតផងគឺទឹកស្ទឹងអង្គរត្រូវស្រកចុះជាង2ម៉ែត្រកន្លះបារាយណ៍អាងទឹកធំៗប្រឡាយទឹកត្រូវស្ងួតហួតហែងខ្វះទឹកធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំបង្កបង្កើនផលកសិកម្មបណ្ដាលឲ្យពិបាករកស្បៀងអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរាជប្រជាព្រះរាជបរិទាននៃរាជវាំងព្រមទាំងចិញ្ចឹមទ័ពផងព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់ពិភាក្សានឹងសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជគ្រូបរហិតព្រះរាជវង្សាដវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំខ្ញុំរាជការហើយបានមតិយល់ស្របទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំ1431ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1433ព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើកព្រះរាជធានីពីអង្គរទៅតាំងនៅទួលបាសានជាទីឋានជ័យភូមិដែលព្រះអង្គធ្លាប់តាំងជាក្បួនទ័ពហើយវាយរំដោះក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យមកវិញនោះហើយតាំងនាមព្រះនគរថាព្រះវាំងថ្មីប៉ុន្តែដោយមានទឹកជំនន់ធំខុសធម្មតាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទួលបាសានបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺឆ្នាំ1432ឬ1434ព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់ប្ដូររាជធានីពីទីនោះមកតាំងនៅភ្នំដូនពេញចតុមុខវិញក្នុងការសាងរាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសម្ដេចចៅពញាកែនិងឧញ្ញាហោរាធិបតីខៀវទៅពិនិត្យទីឋានជិតជិតភ្នំដូនពេញជាភ្នំដែលដូនពេញបាននាំញាតិមិត្តនិងពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់កសាងឡើងដើម្បីតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូប4ព្រះអង្គនិងបដិមាថ្មដែលគាត់រើសបាននៅគល់ដើមគគីអណ្ដែតទឹកទៅទើត្រង់កំពង់ទឹករបស់គាត់លុះពិនិត្យសពគ្រប់ហើយហើយយល់ថាតំបន់ដែលស្ថិតនៅទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញនេះមានជ័យភូមិល្អក៏នាំគ្នាសម្រេចថាត្រូវជ្រើសរើសយកទីនេះសម្រាប់ស្ថាបនារាជធានីថ្មីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យចៅពញាដៃជូចៅវាយស្រុកខេត្តសំរោងទងឲ្យកែនរាសទៅលើកដីចាក់បំពេញតំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំឲ្យបានខ្ពស់ហើយរៀបស្មើកុំឲ្យទឹកលិចឯទីដែលចៅពញាដៃជូឲ្យរាសជីកយកឯដីនោះក៏ក្លាយទៅជាបឹងមួយធំជាប់ឈ្មោះជាបឹងដៃជូតរៀងមកទ្រង់បញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាវង្សាអនុជិត plong ចៅវាយខេត្តស្រុកបាទីឯកសារខ្លះថាចៅពញារាជាមេត្រីផ្លុងចៅវាយស្រុកកោះឫស្សីកែវឲ្យជីកព្រែកទំលាយពីបឹងពួងពាយភ្ជាប់មកទន្លេដើម្បីយកទឹកប្រើប្រាស់ព្រែកនេះក៏ជាប់ឈ្មោះជាព្រែកទៀមផ្លុងរៀងមកហើយព្រះអង្គទ្រង់តាំងរាជធានីស្ថាបនារាជវាំងសង់ប្រាសាទព្រះរាជមន្ទីរត្រឡាកែងខ្វាត់ខ្វែងទាំងក្នុងក្រៅព្រមទាំងដំណាក់តូចធំ ហើយទ្រង់ឲ្យតាំងមុខព្រះបរមរាជវាំងបែរទៅបូព៌ាទិសដើម្បីជាកិច្ចការពីរាជធានីនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យជីកគូទឹកនិងលើកដីជាកំពែងតាំងជាសើនជាបន្ទាយជុំវិញរាជធានីក្រៅពីកិច្ចការពីរាជធានីនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធជលផលសម្រាប់របរកសិកម្មនៅជាយជ័យនៃរាជធានីនេះព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យសាងសង់វត្តអារាមជាច្រើនដែលមានវិហារចេតិយកុដិសាងពីឥដ្ឋបូកកំបោរដោយឯកសារខ្លះបានអធិប្បាយថាព្រះអង្គបានសាងព្រះវិហារវត្តភ្នំដែលជាវិហារដែលបានសាងដោយដូនពេញហើយត្រូវទ្រុឌទ្រោមទៅជាថ្មីឡើងវិញដោយពង្រីកនិងពូនភ្នំឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងដើមក្រាលថ្មនៅកំពូលខាងលើនិងសាងចេតិយមួយធំពីក្រោយព្រះវិហារទៀតផងសាងវត្តពីរនៅអមខាងកើតវត្តភ្នំគឺវត្តធម្មលង្ការនិងវត្តកោះវត្តមួយទៀតនៅខាងត្បូងអូចិនដំដែកគឺវត្តព្រះពុទ្ធឃោសារាមឬវត្តចិនដំដែកវត្តមួយទៀតនៅត្រង់មាត់ទន្លេក្បែរពីមព្រែកឧញ៉ាផ្លុងគឺវត្តពីមផ្លុងវត្តមួយនៅត្រង់ចេតិយធំហៅវត្តឧណាឡោមនៅខាងមុខវត្តនេះជិតមាត់ទន្លេព្រះរាជាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យសាងអ្នកតាចាំស្រុកមួយឈ្មោះអ្នកតាប្រាជ្ញនិងវត្តមួយទៀតគឺវត្តខ្ពបតាយ៉ងនៅវត្តបទុមវតីសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលបើតាមអក្សរចារឹកនៅទីនោះថាព្រះបាទបរមរាជាចៅពញាយ៉ាតបានកសាងវត្តនេះនៅគ្រិស្តសករាជ1442ហើយដាក់ឈ្មោះថាវត្តខ្ពបតាយ៉ងព្រោះនៅខាងត្បូងវត្តនេះមានខ្ពបគឺដីទំនាបមាត់ទន្លេរបស់តាយ៉ងលុះសម្រាប់ការកសាងហើយព្រះរាជាទ្រង់តាំងប្រទាននាមព្រះនគរថ្មីនេះថាជាក្រុងចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតីខត្តយាមហានគរឯទីប្រជុំទន្លេទាំង4ដែលស្ថិតនៅមុខរាជធានីនេះក៏ទ្រង់បានប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាទន្លេចតុមុខពីពេលនោះមកដែរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីការបោះបង់ចោលក្រុងអង្គរនិងការកសាងរាជធានីថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់អរិយធម៌ខ្មែរសម័យអង្គរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរង់ចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ